Velkommen til andakt med tekstgjennomgang. Jeg heter Kari Storsteinhaug, og jeg professor ved Senter for misjon og globale studier her ved VID Vitenskapelig høyskole i Stavanger. I kirkeåret er vi nå i treenighetstiden, og treenighetstiden det er den lengste perioden i kirkeåret. Starter med treenighetssøndag, som er den første søndagen etter pinse, og vare helt fram til første søndag i advent. I denne tiden så markerer kirken troen på den treenige Gud, troen i dens ulike fasetter og forståelsen av Gud i ulike, hvordan vi kan forstå den treenige Gud. Kommende søndag er 14. søndag i treenighetstiden, men den har også sitt eget navn, Vingårdssøndag. Vingårdssøndagens hovedfokus er tjenesten for Gud. Navnet Vingårdssøndag det er brukt fordi på denne søndagen så er prekenteksten ofte lignelser i Det nye testamentet som bruker bildet med arbeidet i vingården for å illustrere ulike aspekter ved tjenesten for Gud og for å si noe om hva Guds rike kan lignes med eller sammenlignes med. Og som noen kanskje vet, så har søndagen blitt flyttet. Nå er den ved oppstarten av et nytt semester, både i kirken og for oss. Og det passer godt med en dag som handler om tjenesten for Gud ved oppstarten av et nytt arbeidssemester. Søndagens preketekst er tredje del, eller avslutningen, på den relativt kjente fortellingen i Matteusevangeliet, kapittel 19, vers 16-30, om den rike unge mannen som oppsøker Jesus for å spørre hva godt han kan gjøre for å få evig liv. Fortellingen kan deles inn i tre hovedavsnitt. Første del, det er vers 16-22. Den inneholder samtalen mellom Jesus og en rik ung mann om hva som skal til for å få evig liv. Samtalen ender med at den unge mannen går bedrøvet bort, som det står i teksten. Utfordringen om å selge alt han eide ble for radikal. I tekstens andre del så reflekterer Jesus og disiplene over det som skjedde. Disiplene er forskrekket over Jesu ord om at det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Og disiplene utbryter, hvem kan da bli frelst? Jesus svarer at frelsen er Guds verk. For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig. I tekstens tredje del kommer Peter tydelig på banen, som Peter ofte gjør. Denne gang med spørsmålet. Hva har man igjen for å forlate alt og følge Jesus? Det er denne delen av teksten, altså tekstens tredje del, vers 27-30, som er preketekst på søndag, og jeg leser teksten. Da tok Peter til orde og sa, «Hva med oss?» Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem, «Sannelig, jeg sier dere, når alt blir født på ny, og menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg sitte på 12 troner som dommere over Israels 12 stammer. Og enhver som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller far, eller mor, eller barn, eller åkrer, for mitt navns skyld, skal få mange dobbelt igjen og arve evig liv. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli de første. Peters spørsmål vender oppmerksomheten bort fra den rike mannen, som ikke ble en Jesu etterfølger, og til disiplene, som har valgt å følge Jesus. Peter tar til ordet på alles vegne og spør, hva har man igjen for å forlate alt og følge Jesus? Disiplene stilles i teksten opp som det positive motstykket til den, eventuelt de rike, som ikke tok imot kallet til etterfølgelse. Og oppbrudd fra familie og åkre nevnes spesielt. Flere av Jesu etterfølgere var nok bønder, og alle levde de i det vi kan kalle et ettersamfunn, et samfunn hvor familie og familiebånd var sterke og viktige. Så disiplene hadde virkelig gjort radikale oppbrudd. Dere skal få mangedobbelt igjen, sier Jesus. I parallellteksten i Markus forklares dette blant annet med at de får del i en ny familie når de blir med i Guds kirke på jorden. Hos Matteus er forklaringen sløyfet. Og kanskje er det mangedobbelte identisk med frelsen selv, det evige livet, i denne teksten. Samtalen og tankerekken avsluttes kanskje litt overraskende med følgende utsagn av Jesus i vers 30. Men mange som er de første skal bli de siste, og de siste skal bli det første. Slik blir teksten også plassert i forhold til lignelsen som kommer etterpå. Lignelsen om arbeiderne i vingården, som er fortellingstekst på søndag. Den teksten tar jo også opp tanken om lønn i himmelriket og avsluttes med den samme understrekningen. De siste skal bli de første, og de første de siste. Leseteksten fra Det gamle testamentet er hentet fra Jeremia kapittel 9. I denne teksten kritiserer profeten indirekte det å skryte av egen makt, visdom og rikdom. Hvis man skal være stolt av noe, sier profeten, så er det først og fremst at man tilhører Gud og er kjent av Gud. Da blir det å vise miskunn, rett og rettferdighet viktigere enn all verdens makt og rikdom. Leseteksten fra Det nye testamentet er et avsnitt fra Filipperbrevet, kapittel 3. Den inneholder et personlig vitnesbyrd av Paulus om at det som han tidligere tenkte var sentralt og viktig i livet, en vinning, som Paulus uttrykker det, det har mistet sin betydning. Det som nå er hans sentrale omdreiningspunkt, det som gir livet mening, innhold og retning, det er å kjenne Kristus Jesus og være hans etterfølger. Peters spørsmål, hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Det er svært gjenkjennelig. De fleste av oss er skrudd sammen slik at vi venter lønn etter fortjeneste. Vi venter lønn etter fortjeneste og innsats. Og vi forventer likebehandling, det vi kaller rettferdighet, etter et tydelig system. For eksempel lik lønn for likt arbeid, og fortellerteksten som for søndagen om arbeideren i vingården er jo også et eksempel på dette, hvor de som kommer sist, når de som kommer sist og jobber bare en time for like mye som de som har jobbet hele dagen i vingården, så er det mange som ikke er fornøyde når betalingen gis ut. Denne rettferdighetssansen, den er dypt menneskelig, altså den sitter veldig dypt i oss. Vi skal få lønn som fortjent. Som du sår, skal du høste. Og dette har jo selvfølgelig sine positive sider. Men i lys av denne teksten og i lys av Bibelen, så kan vi jo, blir vi nødt til å stille oss noen kritiske spørsmål også knyttet til det. Er for eksempel ikke den veldig selvsentrert? Vi er opptatt av fordel for oss. Er det ikke noe for oss, for meg? Hva får jeg igjen her, som et hovedspørsmål? Jesu avslutningsord i søndagens preketekst bryter radikalt med innsats, belønning, arbeid, lønn, logikken. Guds rike er virkelig et bakvendt land. Et sted hvor våre vanlige tankemønstre snus på hodet. Gud lar seg ikke styre av menneskelig forståelse av rettferdighet, men av miskunn, av nåde, barmhjertighet, store ord. I tjenesten for Gud så har vi en annerledes arbeidsgiver, hvis vi skal holde oss i arbeidslivsterminologien. En som lønner på bakgrunn av sin nåde, og ikke nøye kalkulert etter fortjeneste. Og kanskje så er det godt for oss alle at Gud er urettferdig. Skulle vi fått etter fortjeneste, så lå vi alle ganske dårlig an, tror jeg. Som Jesu etterfølgere, som Jesu disipler, så har vi alle en oppgave å utføre. Stor eller liten. Vi har en naturlig plass å fylle. Vi trenger ikke å bekymre oss eller kave oss så voldsomt oppover om vi er verdige nok eller gode nok, eller hva belønningen blir. Hvem som skal ha mest ros. Og det kan være ganske befriende, men også utfordrende, at det ikke finnes noe fortjenesteprinsipp slik vi er vant til å tenke det. La oss be. Livets Gud, kirkens Herre, du som har kalt oss til å være arbeidere i din vingård, vi ber deg, la oss ikke arbeide for vår egen fortjeneste, men tjene deg i glede og bygge din kirke. Ved Jesus Kristus, som med deg og den hellige ånd, lever og råder. Herre, vi ber for NMS sitt arbeid i Madagaskar, Sør-Afrika, Etiopia, Kamerun, Mali og Guinea. Vi ber for misjonærer, lokalt ansatte, partnere, samarbeidskirker, folk og land. Styrk og velsign dem og veiled dem i arbeidet for ditt rike der de er. En sann Gud fra evighet til evighet. Amen.